Dobro jutro. Ura je 35 minut, čas je za prva jutranje poročila na radiju Ognjišče. Začenjamo pri predčasnih državnozborskih volitvah in do dne odločitev nas loči le še nekaj dni. V nedeljo bo imelo 1.700.000 volivcev priložnost, da med več kot 1600 kandidati izbirajo novo sestavo državnega zbora. Še pred volilno nedeljo bo glas mogoče oddati tudi predčasno. Za predčasno glasovanje je določenih 63 volišč, večinoma na sedežih okrajnih volivnih komisij, ki bodo odprte od torka do četrtka med 7. in 19. uro. Nadškof Stanislav Zore je med slovesnostjo podružni cerkvi svetega Vida v Šentvidu na Brdu pri Lukovici ta konec tedna povabil k molitvi za vse odgovorne v naši državi.
Da hkrati z vso zauzetostjo po Mariji izročimo Jezusu tole prošnjo. Gospod Jezus, zaupanja je manjka, poguma je manjka, odgovornosti je manjka. Prepustili bi zadeve drugim, namesto da bi jih vzeli v svoje roke, povedali svoje mnenje, izbrali svoje voditelje in vplivali na življenje v družbi, v kateri delajo in v kateri živijo.
Po tej prošnji pa naj po besedah nadškofa Zoreta umolknemo in naj se ne jezimo, če življenje ne teče po naših načrtih. Le Jezusa naj vprašamo, kaj naj storimo. V Ajdovščini je včeraj potekal letni tabor stranke NSI. Njen predsednik Matej Tonin je v nagovoru poudaril, da je stranka NSI zagotovila normalnosti, saj bo vsaki vladi poskrbela, da te ne bo odnašalo v kakršnokoli skrajnost. Prav tako je zagotovilo, da delo spet postane vrednota. Zagotovilo za odpravo predolgih čakalnih vrst v zdravstvu in učinkovito zaseganje nezakonito pridobljenega premoženja. V izjavi za medije je Tonin med drugim komentiral tudi odzive parlamentarnih strank na njegovo idejo o razvojni vladi, ki bi jo vodil prvi mož Krke, Jože Colarič. Kot je dejal, se strinja s tistimi, ki pravijo, da je prvo možnost za sestavo vlade treba dati zmagovalcu. Meni pa, da je škoda, da Slovenija zaradi izključevanja ne bi dobila razvojne vlade, ki jo potrebuje. Novi lastnik vipavske družbe Agroint, Michael Blažic, si po uspešnem lanskem odkupu grozdja po trgatvi tudi letos želi podobnega dobrega sodelovanja. Zato bo v začetku junija vinogradnike iz Vipavske doline povabil k podpisu pogodbe za oddajo grozdja. Tistim, ki se bodo zavezali k večletni oddaji grozdja Agroindu, ponuja posebne pogoje. Letos načrtujejo odkupiti 2500 ton grozdja. To je po njegovem mnenju trenutno dovolj velika količina glede na to, koliko vina lahko prodajo na domačem in tujem trgu. Načrtuje pa, da bodo odkupovali izključno grozdje, pridelano v Vipavski dolini. Poglejmo na tuje. Načrti za dvostransko srečanje med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom se odvijajo zelo dobro, je sporočil Trump. Hkrati je Kim potrdil, da je pripravljen na srečanje, ki ga vidi kot zgodovinsko priložnost za končanje desetletja dolgih napetosti. Južnokorejski predsednik Moon Jae-in, ki se je sicer v soboto nepričakovano sestal s Kimom, je še dejal, da je Kim na pogovorih znova izrazil pripravljenost k razgradnji severnokorejskega jedrskega programa. Voditelja sta se tudi dogovorila, da bodo 1. junija znova potekali pogovori obeh Korej na visoki ravni. V Italiji je minilo že 85 dni od parlamentarnih volitev 4. marca, v državi pa še niso dosegli dogovora o novi vladi, kar je že svojevrsten rekord. Od ustanovitve Italijanske republike leta 1946 v Italiji namreč še nikoli niso potrebovali toliko časa za oblikovanje nove vlade. Vodja lige, Matteo Salvini, je že v soboto zagrozil s predčasnimi parlamentarnimi volitvami, če nova italijanska vlada ne bo kmalu začela dela. Nogometaši Olimpije so v bržčas najbolj izenačenem boju za prvaka v samostojni Sloveniji. Prvič sta vodilna kluba končala z enakim številom točk. 80 prišli do novega naslova prvaka. V boju za naslov z Mariborom jim je zadostovala točka v Domžalah. V ljubljanskem taboru so bili posledično zelo zadovoljni z razpletom. Trener Olimpije Igor Biščan je dejal, da najprej čestita svojim fantom, ki so bili pravi borci, ki so se vsak dan trudili, trpeli, da pridejo do svojega cilja. Povedal je, da je bilo prav to tudi ključno za naslov. Takole pravijo vremenoslovci, danes dopoldne se bo delno razjasnilo, popoldne pa bo nastajala spremenljiva oblačnost. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v večer. Najvišje dnevne temperature danes od 24 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo zjutraj nastalo nekaj nizke oblačnosti, dopoldne pa se bo deloma razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo nevihte spet bolj verjetne. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, dopoldne pa bodo krajevne padavine v obliki ploh in neviht nastajale na zahodu, popoldne tudi drugod. Zapihal bo zahodni veter. Vreme po Sloveniji o petih, v Mariboru so namerili 15 stopinj Celzija, v Ljubljani stopinjo manj, 14 stopinj tudi v Celju, prav toliko v Postojni, Hrastniku, Litiji, 16 stopinj Celzija v Murski Soboti, 20 pa v Kopru. Novo mesto 15, Bovec 13, Ilirska Bistrica 12 stopinj, Črnomelj in Krško 16. 12 stopinj Celzija na letališču Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik, tam je tudi megla v okolici. 18 stopinj na letališču Portorož, Ravne na Koroškem in Velenje 15, Ptuj 14 stopinj, Slovenj Gradec 13, Listca 15, na Kredarici pa so 5 namerili 6 stopinj Celzija, pod Triglavom nad njim jasno nebo. Poglejmo še na ceste v tem jutru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km. Na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri, na Gruškovju pa 40 minut. Slišali ste prva jutranja poročila. Ura je 5:37 minut. Naslednjim krajšim novicam prisluhnite ob 6:30.
Radio Ognjišče.
Kadar na razpotju si in ne veš naprej smeri, le prisluhni, kaj pravi srce. Želi se izpolniti.